Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro. Časova i 31 minut. Dobro jutro i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda. Sa vama do 9 časova mi u jutarnjem programu Uhvati dan. A kada kažem mi, onda ovoga jutra mislim na muzičkog urednika Nenada Gamidžorca, tonmajstora Sašu Hajdina. U istom kolu je i producent Đorđe Radosavljević. I pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Živahno, veselo, u ritmu dobre narodne muzike, sve do 9, kao što rekoh, i ove subote. I možda bih mogla da vam kažem, srećan vam 1. februar. Napokon je iza nas onaj mesec koji traje 31 dan, ali psihološki kao da traje pa makar 40. Ne znam kako vama, ali meni se ove 2020. godine januar nekako baš odužio. E sad je kraj, nema više januara, trošimo prestupni februar ove 2020. godine, počevši upravo od danas. Eto, neka to bude za početak jutarnjeg programa, prosto smo podelili sa vama, ili sam makar ja podelila sa vama neku svoju impresiju, onako ljudsku, kako bih rekla. Sada ćemo slušati malo Zvonka Bogdana, a potom naravno prve servisne informacije.
Kad se mesec sprema na spavanje, ja polazim u vaši kolanje, dok ne stignem do svoje drane, moram proći kraj jedne kafane, a kafana mala zadimljena čuva spomen na stara vremena. Tihi žamor se te riči bira, jedan stari na cimbalu svira, tiho svira i potajno plače, i pominje sve stare svirače, i sića se ove piseme stare, kan se duče luna la kulkare. Jonel, jonel, jonule, curice to ne vole, kad tvoje usne pijane ružno pričaju. Jonel, jonel, jonule, curice to ne vole, kad tvoje žice pijane svašta sviraju. Thank you. godinama ista priča traje. Mesečeva šetnja ne prestaje. Ja i dalje idem na tu stranu. Moram se vratit u istu kafanu. A kafana mala zagrimljena čuva spomen na stara vrimena. Tihi žamor se priči pira, a naš Mirča na cimbalu svira. Tiho svira i po bajnom lakše i pominje sebe dobre svirače. I sića se ove pisme stare, kad se duče luna la kulkare. Jonel, 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 curice to ne vole, kad tvoje usne pijane ružno pričaju. Jonel, 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 curice to ne vole, kad tvoje žice pijane svašta sviraju.
Do 7 časova ostalo je još 23 minuta i evo onih malo prenajavljenih prvih servisnih informacija. Dakle, jutarnje temperature ovog 1. februara ove subote praktično prolećne, mraze ima samo u Sjenici gdje je minus 4 i u Požegi gdje je minus 2 stepena, na Kopaoniku plus 1 stepen, toliko je i u Sremskoj Mitrovici, u Valjevu 2 stepena. Ali zato u Negotinu i u Zaječaru 12 stepeni. Dakle, to je temperatura izmerena u ova dva grada u 6 časova. U Kragujevcu 11, u Beogradu i u Smederevskoj Palanci, baš kao i u Banatskom Karlovcu, 10 stepeni. U Novom Sadu je 7 stepeni, u Nišu je 5 stepeni. Padavine nema, na severu više vedrine, u ostatku zemlje pretežno do potpuno oblačno vreme u ovom trenutku. I da čujemo još jednom Nevenu Živanović, s obzirom da su, pretpostavljam, mnogi već dežurnog meteorologa čuli i na kraju naše prve informativne emisije jutarnjeg dnevnika, no uvek je za nekog premijera. Evo recimo za mene. Dakle, prognoza vremena za danas.
Dobro jutro. Iznad većeg dela Srbije danas pretežno sunčano i toplo sa temperaturom znatno iznad proseka za ovaj period godine. Samo se tokom prije podneva na istoku, a kasnije posle podne na severu zemlje očekuje umerena oblačnost. Vetar slab i umeren, na istoku i jak, zapadni i jugozapadni, a najviše dnevna temperatura biće u intervalu od 13 do 20 stepeni. Tokom noći na severu zemlje očekuje se prolazno na oblačenje koje će ponegde usloviti slabu kišu. U Beogradu tokom dana pretežno sunčano i toplo uz slab i umeren zapadni i jugozapadni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 18 stepeni. Tokom noći na oblačenje, a u drugom delu noći povremeno se očekuje i slaba kiša.
Ne znam kako ćete vi, ali ja ću da vam kažem na ovom mestu da sam ja danas na posao došla u proletnjim espadrilama i u proletnjem mantilu. A čuli ste i zašto? Dakle, u Beogradu danas najviša dnevna oko 18, ponegde u Srbiji danas najviša dnevna temperatura oko 20 stepeni. Biometeorološka prognoza za današnji dan kaže da se nastavlja povoljni uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično obolelih. Blagi oprez se savjetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje i poremećaja sna. Preporučuje se boravak na otvorenom uz umerenu fizičku aktivnost. To se dakle preporučuje, a šta se poručuje u vezi sa stanjem na putevima iz Automoto Saveza Srbije, to ćemo čuti ovoga jutra od Marije Milutinović.
Dobro jutro iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prvi dan februara kao i vikend pred nama doneće lepo i sunčano vreme sa temperaturama iznad proseka za ovo doba godine. Povoljne vremenske prilike svakako će doprineti dobre prohodnosti puteva. Ipak skrećemo pažnju na deonice koje su zahvaćene snijegom jer se isti otapa i uslovljava mokre i klizave kolovoze, a samim tim i moguća proklizavanja vozila. Saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta, moguće gužve se upravo zbog toplog vremena kao i početka zimskog raspusta mogu očekivati na putevima koji vode ka izletištima i turističkim centrima. Opreznost u vožnji potrebna je duž senskih useka i klisura, gde su zbog čestih temperaturnih razlika, kakve smo imali prethodnih dana, česti pojave odrona zemlje i kamena. Putevi prvog i drugog reda su prohodni i prolazi se bez većih gužvi i zastoja, osim na deonicama gde putari aktivno koriste pogodne vremenske prilike i rade na sanaciji oštećenja na kolovozu, pa samim tim savjetujemo da smanjite brzinu i vožnju prilagodite uslovima na putu. Kako saznajemo iz javnog preduzeća Putevi Srbije, danas u periodu od 7 do 19 časova izvodit će se radovi na autoputu E75 na deonici Batajnica-Novi Sad, a za vreme kojih će za saobraćaj biti zatvorena vozna traka, dok će se vozila usmeravati na preticenu saobraćenu traku. Do 17. februara produženi su i radovi na pojačanom održavanju državnog puta prvog bereda u Prvomajskoj ulici u Pančevu, a gde se saobraćaj odvija dvosmerno levom stranom kolovoza, dok su do kraja meseca također produženi radovi na putu Batajnica-Dobanovci. Radova ima i na autoputu E70 posle naplatne stanice Šid u zoni mosta na reci Bosut u smeru Beograd-Batrovci, a gde se saobraćaj odvija dvosmerno na desnom poluprofilu autoputa. Mirna situacija ovog jutra očekuje vozače putničkih motornih vozila na našim graničnim prelazima, gde prema podacima Uprave granične policije trenutno nema dužih zadržavanja, dok teretna motorna vozila na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Batrovci čekaju oko 2 sata. Za kraj savjetujemo vozačima da je pored najavljenih povoljnih vremenskih prilika ovog vikenda imaju više opreza za volanom, kao i da uvek drže veće odstojanje od vozila ispred. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, kontaktirajte naš operativni centar na broj 1987.
6:42.
Thank you. Eko. Edicija zapisana u vremenu, trostruki CD Branke Šćepanović-Popović, gledala sam Skoma plava. U izdanju PGP RTS.
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Edicije zapisano u vremenu i 50 godina sa vama. Pesme i kola za sva vremena. Branimir Đokić, Ljubiša Pavković, Marinko Rokvić, Gordana Stojićević, Mirko Rondović, Aca Stepić, Dragan Aleksandrić. Trostruka CD izdanja PGP RTS. U prodaj.
Eko.
Do 7 časova ostalo je 12 i po minuta, prvi sat jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1. Uvek završavamo pregledom, jednim kraćim pregledom pisanja medija ovoga jutra na internetu i ponekih novina u štampanom izdanju. Što se interneta tiče, rts.rs, internet stranica naše kuće, u ovom trenutku, da kažemo, naslovna strana, odnosno kada kliknete na nju, izgleda ovako: udarna vest je ona koja je udarna praktično u većini medija, ne samo kod nas ovde, u našoj zemlji i u regionu, nego i u svetu. Vest pod naslovom Kraj jedne ere, Velika Britanija više nije deo Evropske unije. Johnsonovo najvažnije obraćanje u karijeri, ujedinit ćemo zemlju i krenuti napred. Britanski premijer u obraćanju naciji poručio da Brexit nije kraj, već novi početak. RTS.rs također beleži vanrednu situaciju u Sjedinjenim državama zbog koronavirusa. Uvode se posebne mere u Sjedinjenim državama i takođe na rts.rs i među udarnim vestima i vest o tome da je Efes slavio u areni, a da je Zvezda u tom meču izbegla ubedljiv poraz. I ono što je zanimljivo u ovom trenutku, dakle, na internet stranici naše kuće, među vestima koje su pri vrhu, ajde tako da kažemo, jedna zanimljiva vest iz domena tehnologije. Naime, Evropska unija traži da svi telefoni, mobilni naravno, imaju isti punjač. Evropski parlament ogromnom većinom glasao je za predlog da svi mobilni telefoni koriste isti uređaj za punjenje. Predlogu koji zahteva od iPhona i drugih uređaja da koriste drugačiji punjač od postojećeg protive se tehnološke kompanije, uključujući i Apple. A parlamentarci Evropske unije tvrde da bi to olakšalo život korisnicima, omogućavajući im da mogu da pune bilo koji uređaj istim punjačem. Novo pravilo bi primoralo bilo koju kompaniju koja pravi male ili elektronske uređaje srednje veličine, uključujući i tablete, čitače, kamere i satove, da prilagodi svoje proizvode tako da svi koriste isti punjač. Ja lično mislim da će to teško ići ili makar sporo, ali bilo bi zgodno. I sve ostale najvažnije vesti iz zemlje i sveta i iz svih oblasti života na rts.rs. Subotnja politika na naslovnoj strani donosi sledeće tekstove: Đukanović hapsi i majke opozicionara. Osim Ratke Knežević, priveden je i Marko Miločić, kao i druge osobe povezane s opozicijom, a policija tvrdi da je tokom pretresa u Zeti našla nelegalno oružje. Takođe, politika beleži susret Borelja i Vučića u Beogradu. Sjedinjene države ne mogu da ponude Kosovu stolicu u Ujedinjenim nacijama. Također na naslovnoj strani Politike o dva, kako pišu, Zoranina skupštinska dana. Zbog radikalskih laži, uvrede i psovki, skupština je više ličila na ulicu, što je žalosno, jer je to najvažnija institucija u zemlji, izjavila je ministarka Zorana Mihajlović dan poslije incidenta u parlamentu. I potpuno je u pravu, piše Politika. Radikali su u ovom sazivu prevazišli sebe u neprimjerenom ponašanju, ali je i ministarka dala svoj puni doprinos, kako piše Politika, uličnoj atmosferi. No gore od svega toga jeste to što je Zorana Mihajlović u dva dana gostovanja u Skupštini Srbije ne samo pokazala, nego i rekla da su poslanici, bez obzira na stranačku pripadnost, praktično potpuno nebitni i da se ni za što ne pitaju. Tako se ne ponaša onaj ko medijima kaže, potpuno ispravno, da je Skupština najvažnija institucija u zemlji, piše između ostalog Politika na naslovnoj strani. Politika beleži broj zaraženih koronavirusom u Kini 10 puta veći nego pre nedelju dana i također beleži da će biti stopiran konkurs za odlazak naših medicinara u Nemačku. Istraživanje Politike, maloletnički kriminal, vršnjačko nasilje, signal za uzbunu. Stručnjake najviše zabrinjava to što je došlo do porasta broja dece mlađe od 14 godina koja su učinila krivična dela. Također u Politici i o tome da mesečno imamo 1000 slučajeva porodičnog nasilja. Ne pomažu ni zakoni, ni apeli. U januaru su ubijene 3 žene, a prošle godine bilo je oko 3.500 poziva na SOS telefon. I u Politici danas, ali zaista i u drugim medijima, posebno na internetu, još jedna vest, odnosno jedno saopštenje Sindikata pravosuđa Srbije. U Politici je to pod naslovom "U eri digitalizacije zaposleni papirima pravdaju trošak za prevoz". Članovi Sindikata pravosuđa Srbije uputili su molbu Vrhovnom kasacionom sudu za objavljivanje stava o pravdanju putnih troškova zaposlenih, jer smatraju da je pravdanje troškova prevoza besmislena obaveza, kao i da mišljenje Ministarstva financija o pravdanju putnih troškova nije obavezujuće i ne može da bude iznad zakona. To je juče saopštio taj sindikat, a piše Politika. U istom saopštenju se navodi da je, kako kažu, suludo da se u eri digitalizacije prikupljaju i čuvaju računi za prevoz, a sve kako bi se udovoljilo lažnoj zabrinutosti države zbog eventualnih zloupotreba u isplati putnih troškova. Također u istom saopštenju piše da je prisustvo zaposlenog na poslu dovoljno opravdanje da se isti nije, kako kažu, teleportovao na mesto rada, već da je imao neki trošak za dolazak na posao. Blic na naslovnoj strani, poruha patrijarha srpskog Irineja, molim se da pobedi razum u Crnoj Gori. Također Blic beleži nove tenzije, crnogorska policija uhapsila 16 osoba i tu su istaknute reči patrijarha na naslovnoj strani. Ovi sve narodni mirni i hrišćanski protesti nisu usmereni protiv Crne Gore, nego su poziv na prevazilaženje svih podela, kaže patrijarh Irinej u svojoj poruci. Također u Blicu, kakvo nas vreme očekuje u februaru, pa Blic piše: ledenog talasa ni na vidiku. Početak februara donosi temperature do 20 stepeni, dok sredinom naredne sedmice sledi nagli pad za 15 stepeni i sneg. Drugu polovinu februara obeležit će novi temperaturni skok, a kako poručuju meteorolozi, a prenosi Blic, prava zima ne očekuje se ni ovog meseca. I još jedna važna i upozoravajuća, da tako kažem, tema u današnjem Blicu. Logopedi upozoravaju na ozbiljan problem. Zbog mobilnih i tableta, deca sve kasnije nauče da govore. Deca sve kasnije progovaraju, a logopedi upozoravaju da su krivci za to nove tehnologije, koje utiču čak i na to da mališani, kada progovore, često pričaju na mešavini srpskog i engleskog jezika. Inače, sa 2 godine dete treba da ima vokabular od 200 do 500 reči, ali danas sa 2 godine mnoga deca ni ne progovore. Da, vrlo, vrlo važna tema danas u Blicu. I večernje novosti, naslovna strana, brutalnost režima u Crnoj Gori, Milo Vudar na litije i porodice opozicije, privodili majku Milana Kneževića, staru 70 godina, iz DPS-a, kako pišu novosti, lete, jel? Svi koji se pridruže vernicima Srpske pravoslavne crkve. I novosti na naslovnoj strani, šef diplomatije Evropske unije u Beogradu, ne pita se samo Amerika o Kosovu i također se apostrofira, Brisel imenuje specijalnog predstavnika za dijalog. Također novosti su pošle u susret sutrašnjem finalu na prvom Grand Slamu teniskom u godini, a to je Australian Open. Navijači nisu uvek korektni, odnosno tako glasi naslov, a to je zapravo razgovor sa majkom Novaka Đokovića uoči finala u Melbourneu. I još dve vesti, odnosno dva teksta u današnjim večernjim novostima. Svako privremeno, da, brži ček za penzije, tako glasi naslov, ako se za 3 godine ne dobiju svi podaci o stažu, rešenje postaje trajno. Naime, svako privremeno rešenje o penzionisanju od sada će važiti 3 godine, to znači da ako se u tom periodu ne prikupe podaci iz staža koji nedostaju, iznos penzije iz privremenog rešenja važit će kao konačni, a fond PIO će doneti rešenje po službenoj dužnosti. Novosti pišu da je to rezultat izmena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koje su nedavno stupile na snagu, uz napomenu da se isplata penzije ne dovodi u pitanje i ona će stizati po privremenom rešenju sve dok se ne steknu uslovi da se novim rešenjem odluči o konačnom iznosu. Znači, novosti beleže da je 95% do sadašnjih rešenja bilo privremeno. A lepa vest u današnjim večernjim novostima, srpske škole dobile akreditaciju koja đacima otvara vrata svetskih univerziteta. Međunarodnu maturu dobile 3 gimnazije, to su Svetozar Marković u Nišu, 10. Beogradska gimnazija i gimnazija Zmajlova Jovanović u Novom Sadu. U junu će te škole primiti prvu generaciju učenika po novom programu. On podrazumeva da će po završetku škole đaci moći da se upišu na strane univerzitete bez nostrifikacije diploma, jer će im one biti priznate na više od 4000 svetskih univerziteta. I bilo je to sve u pregledu pisanja medija na kraju prvog sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Za tačno 1 minut, gong, pa nove vesti i kolega Relja Trajković. Potom opet mi.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle 47 godina Velika Britanija više nije članica Evropske unije, a pristalice Brexita na parlamentarnom skveru u Londonu slavile su povratak nezavisnosti. 3,5 godine pošto je većina građana na referendumu odlučila da želi da njihova zemlja napusti Evropsku uniju, u Briselu je u tišini spuštena zastava Velike Britanije. Premijer Boris Johnson je u obraćanju naciji poručio da Brexit nije kraj, već novi početak. Angela Merkel poručuje da Nemačka želi da i posle Brexita ostane blizak partner i prijatelj Velike Britanije, ali će Evropa braniti svoje interese, a posebno integritet jedinstvenog tržišta, naglašava nemačka kancelarka. Francuski predsjednik Emmanuel Macron upozorava Veliku Britaniju da posle Brexita ne može očekivati da bude tretirana na isti način kao u vreme kada je bila deo Evropske unije. Zapadni Balkan je deo Evrope, a trebalo bi da postane i deo Evropske unije, poručio je novi šef evropske diplomatije Josep Borelj u prvoj poseti regionu. Dodao je da je bez rešenja kosovskog pitanja takva budućnost za Srbiju neizvesna. Predsednik Aleksandar Vučić je zamolio da Unija pomogne ekonomski razvoj Srbije ukidanjem granica, što bi smatra osetili i građani i privreda. Gost se sastao i sa premijerkom i ministrom spoljnih poslova. U Beogradu je održan protest u znak podrške Srpskoj pravoslavnoj crkvi i narodu u Crnoj Gori zbog usvajanja zakona o slobodi veroispovesti. Protest su organizovali studenti univerziteta u Beogradu. Sa skupa koji je počeo ispred crkve Svetog Marka zatraženo je da država Srbija hitno reaguje. Okupljeni su potom prošetali centralnim gradskim ulicama do Vaznesenske crkve. U Kini je od koronavirusa najmanje 259 ljudi umrlo, a registrovano oko 11.000 zaraženih. Virus se proširio na još 22 države, gde je više od 100 inficiranih. Ubrzano se radi na razvoju vakcine i leka protiv upale pluća koju izaziva virus. Srbija je preduzela sve mere da novi koronavirus ne uđe u zemlju. Nema razloga za paniku, poručuju iz Instituta Batut i iz Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji. Sjedinjene Američke Države proglasile su vanredno zdravstveno stanje zbog novog virusa. Aviokompanije Delta Airlines i American Airlines obustavljaju sve letove između Amerike i Kine. Italijanska vlada proglasila je vanrednu situaciju, pošto su potvrđeni prvi slučajevi zaraženih. Konkurs za zapošljavanje medicinskih sestara i tehničara iz Srbije u Nemačkoj je stopiran, izjavio je ministar Zoran Đorđević i najavio da će naredne godine biti raskinut sporazum sa Nemačkom po kojem su objavljivani konkursi za poslove medicinskih radnika iz Srbije u toj zemlji. Ta mera je, kako kaže, deo vladinog programa da smanji odlazak radnika. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su u Štark areni od turskog Efesa rezultatom 85-78 u utakmici 22. kola Evrolige. Crveno-beli su na 10. poziciji sa 9 pobjeda i 13 poraza. U većem delu zemlje danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 19 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Časova 5 minuta, a tačno vreme za šta? Za nastavak jutarnjeg programa i za Dobro jutro, deca.
Muzika. modovanje.
No, nemam šta da obučem.
Modni putopis. Grad Dortmund. U gradu Dortmundu, u gužvi jednog od najvećih božićnih vašara u Nemačkoj, prolaznik nailazi na različite stilove odevanja.
Obučeni pretežno sportski i sportski elegantno, stanovnici ovog grada na ulici slave predstojeće praznike uživajući u regionalnoj brzoj hrani, božićnim slatkišima, toplim napicima, unikatnim rukotvorinama i drugim zanimljivostima.
U masi ljudi ispred tezge koja je prodavala palačinke od krompira,
ne obazirući se na hladnoću, stajala je devojka i veselo razgovarala sa prijateljima.
Obukla je modernu sportsku odevnu kombinaciju u stilu 90-ih.
Nosila je štep.
Čekajte, polako, da najavimo modnu poeziju.
Nosila je štepanu, punjenu jaknu širokog kraja.
Oversize.
Jakna je bila srebrne boje.
Dužine ispod kukova.
Imala je visoku kragnu
i veliku kapuljaču sa ukrojenim vizirom.
Ispod jakne se nazirala crna, vunena rolka, uvučena u pantalone.
Poezija?
Poezija.
Na glavi je imala rebrastu vunenu kapu u modernoj fluo-žutoj boji, ispod koje je virila siva bob frizura.
Dijagonalno preko grudi nosila je polukružnu crnu pojas torbicu od lakovane imitacije kože s rajstošnjom.
Ispod jakne je obukla 3/4 crne Texas pantalone visokog struka i ravnog kroja.
Na nogama je pak imala poluduboke štefane crne čizmice sa debelim džonom nalik planinarski.
Odevna kombinacija koju je ova devojka izabrala bila je praktična, a ujedno u skladu sa modnim trendovima ove sezone.
2020.
Mm-hmm.
Punjene, pufnaste jakne svih dužina i krojeva su već nekoliko sezona u trendu i predstavljaju neizostavan komad zimske odeće.
Nose se u svim prilikama i odevnim kombinacijama, od sportskih do izrazito elegantnih.
Sa čizmama,
patikama
ili štiklama.
Štepani aksesuari i odevni predmeti su jedan od modnih trendova ove zime, kao i njihovo međusobno kombinovanje.
Torbice za pojas ili kajuš, torbice svih veličina i oblika su također jedan od neizbežnih aksesuara.
90. su se definitivno vratile u modu ne samo na pistama, već i u svakodnevno oblačenje.
Tekst
Marija Tavčar.
Budile su vas modni guru Sanja i modni guru Vesna.
Ako i kad sretneš mene, ne pitaj me kako mi je, uspomene naše davne, izbrisalo vreme nije, uspomene naše davne. Samo vreme nije,
gde si sada, kako ti je? Da li ljubiš ili tuguješ? Čije lice sada gledaš? Da li plačeš ili se raduješ? Čije lice sada gledaš?
Časova 15:30, nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova u nastavku jutarnjeg programa prvog programa Radio Beograda. Temperature u manjem padu, ajde tako da kažem, do malo pre najviša temperatura bila je 12 stepeni, sada je 10 stepeni, koliko trenutno se beleži u Zaječaru, Negotinu i u Kragujevcu. 9 stepeni je u Beogradu, u Novom Sadu 6 stepeni, u Nišu 5 stepeni, najniža temperatura u Sjenici, tamo je minus 5, u Požegi također mraz minus 2, na Kopaoniku minus 1 stepen. I nešto više oblaka u ovom trenutku u celoj zemlji, na nebu iznad cele zemlje, potpuno vedro je samo u Somboru, kom je 4 stepena, Zrenjaninu tamo je 7, Kikindi 6, u Loznici gde takođe 6 stepena, stepeni, pardon, i u Sremskoj Mitrovici u kojoj je 2 stepena. A da, vedro je potpuno i na Zlatiboru, na kom je takođe 2 stepena. No, pred nama danas veoma topao dan, toplo vreme, najviša dnevna temperatura, čuli ste to već u više navrata, a ponegde u našoj zemlji danas i do 20 stepeni, u Beogradu se očekuje oko 18 stepeni. A u nastavku programa malo više o zaposlenosti i nezaposlenosti i zapošljavanju. Moguće da ste čuli, ali ukoliko niste, evo dobra vest za prosvetare. Vladina komisija naime usvojila je juče odluku da se raspiše konkurs za zapošljavanje u prosveti 5000 ljudi na neodređeno vreme. To je izjavio resorni ministar Šarčević. Kao što je planirano, u prvoj fazi odobreno je mesta za oko 5000 ljudi koji u prosveti rade na određeno vreme sa punom normom od 2014. i 2015. godine, a i ranije. To je naveo ministar u pisanoj izjavi dostavljenoj medijima. On je naglasio da se novi krug zapošljavanja očekuje već početkom februara i tada će biti raspisani konkursi za one koji rade u prosveti od 2016. i 2017. godine. Ceo proces zapošljavanja u prosveti prate sindikati, predstavnici aktiva direktora i školske uprave, a škole su u obavezi da formiraju komisije koje će pratiti ceo proces izbora kandidata. Dobijanjem posla za stalno, mladi će dobiti sigurnost, a samim tim i šansu za zasnivanje porodice, zaključio je ministar prosvete. A ukupan broj zaposlenih u prošloj godini iznosio je 2.173.000, što u odnosu na 2018. predstavlja povećanje za 2%. To je saopštio Republički zavod za statistiku. Zaposlenih u pravnim licima više je za 2,1%, a preduzetnika i zaposlenih kod njih, kao i lica koja samostalno obavljaju delatnost, 3,6%. Nažalost, registrovanih individualnih poljoprivrednika bilo je oko 72.000, što u odnosu na 2018. godinu predstavlja smanjenje od 8,5%. A u godini za nama nezaposlenih lica u Kraljevu je manje za 1000 u odnosu na 2018. To su podaci filijale Nacionalne službe zapošljavanja u Kraljevu. Najveći poslodavci su Leoni i Turska Tajpa, ali i dosta lica je do posla došlo kroz program samozapošljavanja ili putem drugih aktivnih mera zapošljavanja. O tome nam javlja Ratko Bečki.
Kristina Pavlović iz Kraljeva je po zanimanju ekonomista i radila je kao računovođa 15 godina. Odlučila je da bude preduzetnica ili jednostavnije, sam svoj gazda. I danas je vlasnica dve cvećare i radnje za izradu dekoracija. Zaposlila je i dve radnice. U poslu i marketingu, za koji kaže nema puno vremena, pomažu joj i najbliži ukućani.
Preduzetništvo je zaista lepo, to je u stvari jedan način života, odnosno kada radite ono što volite i treba samo malo hrabrosti na samom početku, to je sve.
Kristina je od filijale Nacionalne službe dobila subvenciju za samozapošljavanje. U 2019. godini je 120 lica dobilo iste subvencije. Filijala je sprovela niz sličnih mera zapošljavanja i u evidenciji danas imamo 6% nezaposlenih lica manje, kaže Snežana Prelić, direktorka filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Kraljevu.
Ovde u pitanju nisu bili samo slučajevi trajnijeg zapošljavanja, već su tu bili i programi obuke na zahtev poslodavca, programi obuke za tržište rada, zatim programi sticanja praktičnog znanja, ali i programi koji su omogućavali naročito mladim licima bez radnog iskustva u struci da steknu prva znanja i na taj način kasnije što pre dođu do trajnijeg zaposlenja.
Stopa nezaposlenosti niža je i zbog privrednog i ekonomskog rasta koji su zabeleženi u Kraljevu u prošloj godini. Dve najveće kompanije na teritoriji grada su u 2019. godini zaposlili najviše radnika. Turski tekstilni gigant Aerotaj zaposlio je 580, a Leoni čak 800 radnika. Iz gradskog budžeta će po prvi put biti dodeljene i direktne subvencije za nova radna mesta u Kraljevu. Nacrt lokalnog akcionog plana zapošljavanja već je pripremljen i čeka na usvajanje na prvoj narednoj sednici Skupštine grada.
života, što će mi proći u žeži za tobom, dao bih ovo malo života, bar na trenutak da sam sa tobom.
Sedam časova 26 minuta i u nastavku jutarnjeg programa takođe o zapošljavanju. Naime, u Prolom i Lukovskoj banji u protekle godine zaposleno je 10 mladih lekara, od kojih je većina već dobila i specijalizaciju. U ovim banjama kažu da je ulaganje u stručne kadrove najbolji recept za uspeh, pa im je konkurs za mlade sa fakultetskom diplomom stalno otvoren. O tome nam javlja Dragiša Stojanović.
Razvoj Prolom i Lukovske banje omogućuje otvaranje novih radnih mesta i upošljavanje mladih stručnih ljudi koji se nakon završenog školovanja sve češće vraćaju u rodni kraj. Samo prošle godine zaposleno je 10 lekara, od kojih je većina već dobila specijalizaciju. Ulaganje u mlade stručnjake ovde predstavlja najbolju investiciju u budućnost, pa je konkurs za one koji završe fakultet i reše ovde da žive stalno otvoren. Bogoljub Stepanović je pre dve godine završio medicinski fakultet sa najvišom ocenom i odmah posle stečene diplome vratio se u rodnu Toplicu.
Ovo je za mene na neki način bio izazov da dođem ovde i da pokušam ovde da radim i da zajedno sa svojim kolegama učestvujem u razvoju Banja Kuršumlija.
Na isti korak su se odlučile i Milena i Mirjana, jedne od najboljih studenata Niškog univerziteta. Govore tri jezika i imale su ponudu klinika iz Nemačke i sa Malte.
Ja sam znači imala prilike da odem u inostranstvo, ali ostala sam ovde zato što naravno kao i svi drugi više volim da budem, da kažem, da radim u svojoj zemlji, da budem blizu svoje porodice i svojih prijatelja. Da kažem, Planinka je jedna od firmi koja mi je to i omogućila.
Odmah po zaposlenju sam dobila priliku da se usavršavam u različitim oblastima, ne samo iz oblasti medicine, već iz oblasti marketinga, odnosa s javnošću, stranih jezika. Kao vrhunac mojih dosadašnjih edukacija bila je i specijalizacija koja mi je odobrena.
U Prolom i Lukovskoj banji za godinu dana zaposleno je 10 mladih lekara. Šesti je već dobilo specijalizaciju. Radovan Raičević, direktor Rade Planinke iz Kuršumlije, kaže:
Razmišljamo da i ostale pošaljemo na novo usavršavanje. Tako stvaramo jedan jak tim koji pomaže razvoju firme, a u isto vreme oni sebi obezbeđuju stalno radno mesto i mogućnost za razvoj.
U kompaniji Planinka ulaganje u stručne kadrove vide kao najbolji recept za uspeh. Zato i konkurs za mlade sa fakultetskom diplomom stalno otvoren.
Smederevski veterani atletike tvrde da je fizička aktivnost melem za dušu i telo i posle 60.
61. godina na pomolu, nema lekova, nema terapije. Sve moje drugarice školske piju šaku lekova, pitaju mene šta ti radiš. Ja kažem hodam, trčim, radim vežbe i obavljam svakodnevne poslove kao i vi.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović, Radio Beograd 1. Doživjeti stotu, doživjeti stotu.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. RTS izdavaštvo, za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić, Ispod krova nad glavom, neobične priče o običnim stvarima i bićima, reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova s sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad Starog grada, sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastake.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaji.
Ako noćas opet odem, bit će za uvek.
Eko.
Ko je kuda?
Dobra stara vremena.
Rock and roll, hippie pokret i potraga za slobodom.
Uhvatimo slatku pticu mladosti.
Tražimo je u Loznici.
U nedelju od 9:05.
Radio Beograd 1.
Autorke
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
U 25 minuta do 8 časova podsjećamo vas da su temperature u našoj zemlji trenutno između minus 5 stepeni koliko je u Sjenici i plus 10 koliko je u Negotinu, Zaječaru i u Kragujevcu. U Beogradu je 9 stepeni, u Novom Sadu 6 stepeni, u Nišu 5 stepeni. A o vremenu do kraja dana još jednom ćemo čuti od dežurnog meteorologa Nevene Živanović.
Iznad većeg dela Srbije danas pretežno sunčano i toplo sa temperaturom znatno iznad proseka za ovaj period godine. Samo se tokom prije podneva na istoku, a kasnije posle podne na severu zemlje očekuje umerena oblačnost. Vetar slab i umeren, na istoku i jak, zapadni i jugozapadni, a najviše dnevna temperatura bit će u intervalu od 13 do 20 stepeni. Tokom noći na severu zemlje očekuje se prolazno naoblačenje koje će ponegde usloviti i slabu kišu. U Beogradu tokom dana pretežno sunčano i toplo uz slab i umeren zapadni i jugozapadni veter i najvišu dnevnu temperaturu oko 18 stepeni. Tokom noći naoblačenje, a u drugom delu noći povremeno se očekuje i slaba kiša.
A evo i prognoze za narednih 7 dana. Sutra i u ponedeljak promenljivo oblačno i toplo sa temperaturom znatno iznad proseka za ovaj period godine. U većem delu će se zadržati suvo, samo na severu i istoku ponegde slaba kiša. U utorak još ujutru i prepodne toplo, a uveče na oblačenje sa kišom, padom temperature i jakim severozapadnim vetrom. Zatim hladno, u sredu umereno do potpuno oblačno i vetrovito, sa jakim i olujnim severozapadnim vetrom, susnežicom i snegom, a u planinskim predelima i povećanje visine snežnog pokrivača. Prestanak padavina očekuje se u četvrtak, ujutru i prepodne, dok će vetar biti u postepenom slabljenju. Krajem perioda suvo uz porast temperature od naredne subote. Za sve koji putuju, još jednom u jutarnjem programu Radio Beograda 1 i izveštaj o stanju na putevima. Automoto Save Srbije, Marija Milutinović.
Dobro jutro iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prvi dan februara, kao i vikend pred nama, donijet će lepo i sunčano vrijeme sa temperaturama iznad proseka za ovo doba godine. Povoljne vremenske prilike svakako će doprineti dobre prohodnosti puteva. Ipak skrećemo pažnju na deonice koje su zahvaćene snijegom jer se isti otapa i uslovljava mokre i klizave kolovoze, a samim tim i moguća proklizavanja vozila. Saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta, moguće gužve se upravo zbog toplog vremena kao i početka zimskog raspusta mogu očekivati na putevima koji vode ka izletištima i turističkim centrima. Opreznost u vožnji potrebna je i duž senskih useka i klisura, gde su zbog čestih temperaturnih razlika kakve smo imali prethodnih dana, česti pojave odrona zemlje i kamena. Putevi prvog i drugog reda su prohodni i prolazi se bez većih gužvi i zastoja, osim na deonicama gde putari aktivno koriste pogodne vremenske prilike i rade na sanaciji oštećenja na kolovozu, pa samim tim savjetujemo da smanjite brzinu i vožnju prilagodite uslovima na putu. Kako saznajemo iz javnog preduzeća Putevi Srbije, danas u periodu od 7 do 19 časova izvodiće se radovi na autoputu E75 na deonici Batajnica-Novi Sad, a za vreme kojih će za saobraćaj biti zatvorena vozna traka, dok će se vozila usmeravati na preticenu saobraćajnu traku. Do 17. februara produženi su i radovi na pojačanom održavanju državnog puta prvog B-reda u Prvomajskoj ulici u Pančevu, a gde se saobraćaj odvija dvosmerno levom stranom kolovoza, dok su do kraja meseca takođe produženi radovi na putu Batajnica-Dobanovci. Radova ima i na autoputu E70 posle naplatne stanice Šid u zoni mosta na reci Bosut u smeru Beograd-Batrovci, a gde se saobraćaj odvija dvosmerno na desnom poluprofilu autoputa. Mirna situacija ovog jutra očekuje vozače putničkih motornih vozila na našim graničnim prelazima, gde prema podacima Uprave granične policije trenutno nema dužih zadržavanja, dok teretna motorna vozila na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Batrovci čekaju oko 2 sata. Za kraj savjetujemo vozačima da je pored najavljenih povoljnih vremenskih prilika ovog vikenda imaju više opreza za volanom, kao i da uvek drže veće odstojanje od vozila ispred. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, kontaktirajte naš operativni centar na broj 1987.
Ne sviraj te, nikad me nije.
18 minuta do 8 časova. Idemo sada u Šabac, imamo jednu lepu priču. Naime, na konkursu EU Pro, koji finansira Evropska unija, rad Danice Kuzmanović, učenice škole primenjenih umetnosti u Šapcu, jedan je od 12 nagrađenih. Njena slika posvećena deci i leptirima je deo zvaničnog kalendara EU Pro za ovu godinu. Danica je vredna, posvećena, talentovana, a da bi učila ono što voli, nisu joj prepreka ni kilometri. Svakoga dana pređe oko 150 kilometara, ustaje u 5 sati i iz Borine kod Malog Zvornika sa ocem putuje do Šapca. Dok joj ne počne popodnevna nastava, uči ili crta u školskoj biblioteci. O obome više od Vere Mitrović Kulačin.
Svakog radnog dana Danica Kuzmanović ustaje u 5 sati. Iz Donje Borine do 75 km udaljenog Šapca putuje sa ocem. Dok čeka da počne nastava, uči u biblioteci. Roditelji su njen talenat primetili kad je imala 4 godine. Sa 6 je već crtala, kao da ih ima mnogo više. Za prvu izložbu skica savremenog istorijskog kostima, kako kaže, pripremala se ceo život.
Imamo tu radove od praistorije pa sve do varvara i meni lično najinteresantnija epoha jeste bila Egipat. Uzimala sam hieroglife i stavljala ih kao sitan vez na haljine.
Danica je vredna i posvećena dok crta i uči i uživa. U svaki rad unosi istorijske elemente, autentične detalje i ljubav, kaže Ljiljana Kekić, profesorka crtanja i slikanja u školi primenjenih umetnosti.
Posebno je, ja sam prvi put od kada radim u ovoj školi i postavljam izložbe darovitih učenika, postavila izložbu devojčici koja je tek druga godina. Kroz ovu školu je prošlo mnogo talenata, ali zaista nikad niko nije bio kao Danica.
Na kalendaru EU Pro mesec junja u znaku leptira i poruka Danice Kuzmanović. Na konkurs Moja evropska zajednica stigla su 153 rada iz 53 škole u Srbiji.
Poruka mog rada bila je vratite nam osmeh, one boli. Rad je inspirisan mojim drugaricom koja je bolovala od bulazne epidermolize i nažalost je preminula. Ta bolest je jako retka i veliki broj ljudi ne zna za nju i zato sam ja svojim radom želela da skrenem pažnju na njih.
U zavisnosti od epohe i detalja, za jednu skicu Danici su često potrebna dva dana rada. Želi da upiše fakultet primenjenih umetnosti. Do tada vredno uči i vežba za petice u srednjoj školi i za svoju dušu.
Čuju otkucaj sata, kao da nikad više neće između mene i tebe dana, nijedno cveto nije naše, a ja sam noćas tako sama, zato me ove senke plaše.
U 11 minuta do 8 časova idemo putem telefonskih veza u Kragujevac, da bismo najavili jedan događaj danas od 18 časova. Naime, u IT akademiji koja se zove Himera biće jedna mala škola ili radionica dronova pod nazivom Uvod u mali ali veliki svet FPV dronova, šta god to značilo, a čućemo šta to znači od naših sagovornika. Pozdravljam na telefonskoj vezi Damira Petrovića, koji je vlasnik ove IT akademije. Dobro jutro.
Dobro jutro, Elizabeta.
I Andreja Ristića, koji će biti predavač na ovoj radionici večeras od 18 časova, dakle u IT akademiji Himera. Dobro jutro i vama, Andrej.
Dobro jutro.
E, da čujemo sad prvo od Andreja malo objašnjenje ovoga uvoda u mali ali veliki svet FPV dronova. Šta su FPV dronovi?
FPV je u suštini skraćenica od First Person View, odnosno, kako bi sam preveli na naš jezik, pogled iz prvog lica. Sami piloti vide na određenim uređajima nešto u obliku naočare ili displeja, ono što vidi dron je u vazduhu i tako da mogu da usmeravaju
Da. Ja ću vas zamoliti, Andrej, malo imamo lošiju vezu, imamo neki odjek, da se malo pomerite negdje gdje taj odjek će biti ili manji ili će nestati, čemu se nadamo u potpunosti, a za to vrijeme ću Damira zamoliti da nam kaže još koji detalj. Dakle, ova radionica danas od 18 časova namijenjena je za uzrast od 11 do 14 godina, ulaz je potpuno slobodan i rekao ste vi meni, Damire, da nije prvi put da vaša akademija organizuje ovu radionicu, ovakvu radionicu.
Jeste, što se tiče dronova, sličnu radionicu smo imali, da kažem, prošlog leta, onako da kažem, bila je odlično posjećena i zbog toga smo rešili da sada ponovimo, da kažem. Jeste namenjena deci, ali dolaze nam, da kažem, i odrasli, svi oni koje zanimaju, ajde da kažem, ovo je pre svega programiranje dronova, malo je na nekom naprednijem nivou prezentacija. Naravno, mi tu i simuliramo, pokažemo kako izgledaju dronovi, ali, da kažem, bavimo se i, da kažem, objašnjenjem kako oni mogu da se programiraju kao roboti, ajde da kažem. Da, to je,
da, to je dosta dobro objašnjenje. Dakle, svi su dobrodošli, jeste da je namenjeno ovim od 11 do 14 godina, ali nikoga nećete odbiti ukoliko se danas od 18 časova bude pojavio tu u Kragujevcu kod vas u vašoj IT akademiji Himera. Nadamo se da je Andrej sada na nekom zgodnijem mestu. Dakle, oni koji dođu danas bit će u prilici da saznaju neke stvari bazično, ajde tako da kažemo, počevši od toga šta predstavlja dron, koje su najčešći tipovi letelice, zar ne, Andrej?
Da, 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 neke najosnovnije podatke, šta je potrebno za sklapanje samog drona, za odešavanje, konfiguraciju, koji operativni sistemi se koriste za komunikaciju između pilota i same letelice, i pričati mi još nekim malo detaljima kako gde moguće sad pronaći delovi i sklopiti sam.
Da, inače dronovi su do još pre nekoliko godina bili, da kažemo, jedan priličan ekskluzivitet, je li tako? Napravljeni su inače i zamišljeni da bi najpre radili u vojne svrhe, međutim njihova primjena, njihova popularnost naraste iz godine u godinu i ja pouzdano znam da se sada i deci predškolskog uzrasta kupuju neki drončići, da tako kažem, za zabavu. Dakle, to je jedan trend u narastanju, zar ne, Andrej?
Tačno, upravo tako. Postoje dronovi od 2 inča koji su veoma mali, da kažem, mogu stati u jednoj šapci i preporučujem da nema ograničenja, tako reći, da kažem, od 3 do 130 godina mogu da upravljaju sa njim. Tako da imamo kategorije koje su i za manji uzrast, za srednji, već, tako da u suštini bukvalno svako može sada da upravlja dronom. I plus, pored ovih komercijalnih dronova, u svetu je dosta popularna trka dronova. To su svi dronovi od 5 inča i bukvalno isto i tu. Mi imamo mlađe takmičare, starije i to je prerasao, mogu reći, u ligu.
Da, zanimljivo. Ovo nisam znala, a verujem da i mnogi slušalci nisu znali da već postoje i trke dronova. Da li postoje nekakve predispozicije, Andrej, za nekoga ko želi sad malo više da se uputi u tu tehnologiju? Da li je to samo namenjeno onima koji su dobri matematičari ili neka druga veština tu treba ili sposobnost, eto tako da kažem, da bi se čovjek malo više upustio u te stvari sa dronovima?
Do pre par godina je bilo potrebno dosta dobro znanje matematike i uopšte programiranja, međutim, sama tehnologija toliko napredovala da bukvalno sad i neko ko prvi put sedi za stanicom, odnosno kontrolama, može bez problema da upravlja dronom. Tako kao svi spoznati G dronovi i ostali komercijalni dronovi, koji bukvalno bez ikakvih predzvanja može da upravlja dronom. Isto tako sad važi i za ove, kažemo, manje popularnih dronova, koji su i dosta jeftini, ali bukvalno su rasprostranjeni u celom svetu i mogu da kažemo da jeftini dron može da se kupi za neki $30, možda čak i manje.
Da, to je zaista, zaista niska cena. Evo, negde krajem prošle godine imali smo i tu vest da su neke škole u našoj zemlji dobile dronove koji će se koristiti u nastavi. Možda, evo, i to samo malo da objasnimo na koji način mogu dronovi da se koriste u nastavi. Da li je to stvar koja se je vezana za programiranje ili za neki praktični deo? Eto, prosto i meni to nije jasno, pa nam, molim vas, vi objasnite.
Da, svakako. U suštini, dron je moguće programirati za vršenje određenih poslova, tipa inspektovanje nekih objekata, nekih parcela, tako da bukvalno nema ograničenja zašto je moguće koristiti dronove. Koriste se, na primjer, za mapiranje objekata, 3D modeliranje samih predela objekata, tako da granice su ogromne.
A u kom predmetu, recimo, u osnovnoj školi može se koristiti dron? Šta je to? Geografije? Šta? Mislim, koji predmet?
Pa, ja mislim da više ide ka računarstvu.
Ka
informatici. Da, ipak je to tehnologija koja u sebi ima operativni sistem, tako da nešto između računarstva i programiranja.
Da, lepo zaista, a za računarstvo i programiranje je opredeljena i IT Akademija Himera, gde će večeras od 18 časova uz slobodan ulaz biti i ova radionica koja će sve zainteresovane, a najviše one između 11 i 14 godina i uputiti, jel da, u prve tajne vezane za dronove, tako da, evo, još jednom pozdravljamo i Damira Petrovića, koji je vlasnik ove akademije i koji očigledno ima senzibiliteta za nove tehnologije, ne samo za one koji su polaznici vaše akademije, nego i za sve druge Kragujevčane.
Tako je. Ja bih vam se još jednom zahvalio što ste nas pozvali u emisiju i jedino mi preostaje nekog iz Beograda da poznajemo, da dođe ko može. Kragujevčani će sigurno da nas obiđe, tako da...
Ja verujem da će biti i takvih. Najlepše hvala obojci za ovaj razgovor. Hvala. Bili su, dakle, ovo Andrej Ristić, koji će večeras biti predavač na ovoj radionici ili školi dronova pod nazivom Uvod u mali, a veliki svet FPV dronova, i Damir Petrović iz IT Akademije Himera u Kragujevcu. 7:57. I do 8 časova slušamo Acu Matića, a u 8 tačno na talasima Radio Beograda 1 gong pa nove vesti.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle 47 godina Velika Britanija više nije članica Evropske unije, a pristalice Brexita na parlamentarnom skveru u Londonu slavile su povratak nezavisnosti. 3,5 godine pošto je većina građana na referendumu odlučila da želi da njihova zemlja napusti Evropsku uniju, u Briselu je u tišini spuštena zastava Velike Britanije. Premijer Boris Johnson je u obraćanju naciji poručio da Brexit nije kraj, već novi početak. Kancelarka Angela Merkel poručuje da Nemačka želi da i posle Brexita ostane blizak partner i prijatelj Velike Britanije, ali će Evropa braniti svoje interese, a posebno integritet jedinstvenog tržišta. Francuski predsjednik Emmanuel Macron upozorava Veliku Britaniju da posle Brexita ne može očekivati da bude tretirana na isti način kao u vreme kada je bila deo Unije. Zapadni Balkan je deo Evrope, a trebalo bi da postane i deo Evropske unije, poručio je novi šef evropske diplomatije Josep Borrell u svojoj prvoj posjeti regionu. Dodao je da je bez rešenja kosovskog pitanja takva budućnost za Srbiju neizvesna. Predsjednik Aleksandar Vučić zamolio je da Unija pomogne ekonomski razvoj Srbije ukidanjem granica, što bi smatra osjetili i građani i privreda. Gost se sastao i sa premijerkom i ministrom spoljnih poslova. U Beogradu je održan protest u znak podrške Srpskoj pravoslavnoj crkvi i narodu u Crnoj Gori zbog usvajanja zakona o slobodi veroispovesti. Protest su organizovali studenti univerziteta u Beogradu. Sa skupa koji je počeo ispred crkve Svetog Marka, zatraženo je da država Srbija hitno reaguje. Okupljeni su potom prošetali centralnim gradskim ulicama do Vaznesenske crkve. Kako javlja naš dopisnik iz Pekinga, u toku je evakuacija trojice naših državljana iz Wuhana. Oni će napustiti epicentar zaraze koronavirusom uz pomoć Francuske, koja će organizovati avionski prevoz do grada Istrea, gde će biti obavljeni pregledi i preduzete dalje mere zdravstvene zaštite. A od novog virusa u Kini je umrlo više od 250 ljudi, a registrovano oko 12.000 zaraženih. Virus se proširio na još 22 države, gde je više od 100 inficiranih. Ubrzano se radi na razvoju vakcine i leka protiv upale pluća koju izaziva virus. Srbija je preduzela sve mere da novi koronavirus ne uđe u zemlju. Nema razloga za paniku, poručuju iz instituta Batut. Sjedinjene države proglasile su vanredno zdravstveno stanje zbog novog virusa. Aviokompanije Delta Airlines i American Airlines obustavljaju sve letove između Amerike i Kine. Italijanska vlada proglasila je vanrednu situaciju pošto su potvrđeni prvi slučajevi zaraženih. Američki senat je glasao protiv pozivanja novih svedoka i razmatranja novih dokumenata na suđenju predsjedniku Donaldu Trumpu. Senatori će u ponedeljak izneti završne argumente, kako tužioci, tako i predsjednikov pravni tim, a glasanje o opozivu predviđeno je za sredu. S obzirom na to da republikanci imaju većinu, očekuje se da Trump ne bude opozvan sa dužnosti i ostane u Beloj kući. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su u Štark areni od turskog Efesa rezultatom 85-78 u utakmici 22. kola Evrolige. Crveno-beli su na 10. poziciji sa 9 pobjeda i 13 poraza. Denver je savladao najbolji tim NBA lige Milwaukee sa 127-115. Jedan od najzaslužnijih za pobjedu bio je naš Nikola Jokić sa 15 poena, 10 skokova i 9 asistencija. Kod poraženih Giannis Adetokumbo imao je 31 poen. U većem delu zemlje danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 19 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Časova 6 minuta, nastavljamo jutarnji program u ovom živahnom ritmu muzike koji ovoga jutra bira naš kolega Nenad Kamidžorac. A o čemu ćemo govoriti do 9 časova, do kad i traje subotnje izdanje jutarnjeg programa na talasima prvog programa radija, o tome da počinje 12. državni pčelarski sajam na Beogradskom sajmu, a također podsjetit ćemo vas da još danas traje i prvi međunarodni sajam voćarstva i vinogradarstva te povrtarstva na isto mesto, dakle na Beogradskom sajmu, pa ukoliko danas tamo odete, bit ćete u prilici da posjetite dve zanimljive manifestacije. I još o poljoprivredi, lepim i velikim povodom, naime, juče je obeleženo 150 godina Saveza poljoprivrednih inženjera i tehničara Srbije. Govorit ćemo i o stočarstvu, govorit ćemo i o turizmu, a za ljubitelje ptica na samom kraju jutarnjeg programa i o tome na koji način je Čačansko društvo Sove na oprezu učestvovalo u zimskom brojanju ptica. Dakle, budite s nama do 9 časova.
nino, un nino, un vecchio tenia. Ogni nino, un nino, vince smoia sva. Ogni nino, 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 un vecchio tenia. Ogni nino, 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 vince smoia sva.
Časova i 10 minuta. Pre prve teme u nastavku današnjeg jutarnjeg programa, najpre nove temperature vazduha izmerene u 8 časova u našoj zemlji. Najviša temperatura 13 stepeni, toliko je trenutno u Negotinu i u Zaječaru. U Beogradu i u Kragujevcu je 10 stepeni, u Novom Sadu je 7, u Nišu 6 stepeni. Kao što smo rekli, mi ćemo govoriti najpre na početku ovog sata o dve velike sajmske manifestacije na Beogradskom sajmu. Jedna počinje danas, traje tokom vikenda, dakle danas i sutra. Reč je o 12. državnom pčelarskom sajmu u organizaciji SPOS-a, odnosno Saveza pčelarskih organizacija Srbije. Mnogima omiljena sajamska manifestacija, mnogi taj sajam zovu prosto slatki sajam, a mi na telefonskoj vezi imamo predsjednika Saveza pčelarskih organizacija Srbije, Rodoljuba Živadinovića. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Je li sve spremno za sajam? Pretpostavljam da jeste, da mora biti.
Evo, ja sam upravo na sajmu, sve je spremno, vrata se otvaraju u 9 sati. I zatvaraju sutra u 16, umeđu vremenu, svi ste dobrodošli.
Da, dobrodošli su, dakle, i građani i posetioci. Ja sam inače, pripremajući se za ovu emisiju, videla da je ova manifestacija sajamska u narastanju. Prosto, bezmalo da ne treba dodatno pozivati ljude, jer svake godine beleži se sve više posetilaca u smislu onih koji konzumiraju med i ostale pčelinje proizvode. Oni vrlo dobro znaju termin ovoga sajma i, kažem, njihov broj je u narastanju, ali pretpostavljam da i u ovom organizacionom delu sajam raste iz godine u godinu, gospodine Živedinović.
Naravno, sajam raste u svakom pogledu i po broju poseta, ali i po broju izlagača i naravno trudimo se da svake godine obezbedimo i dobru stručnu podlogu, da tako kažem, dovodimo svetski poznate pčelarske stručnjake, da pčelarima Srbije i regiona pojasne neke novine iz sveta pčelarstva, to je pčelarske nauke. Što se tiče posete, zaista naravno da postoje sajmovi koji imaju veći broj posetilaca, kao što su sajam knjiga ili sajam automobila, ali definitivno po gužvi u jednom trenutku ne postoji sajam sa više posetilaca, jer jednostavno tih 10.000 ljudi koliko obiđe sajam u dva dana zaista napravi neverovatnu gužvu i to oni koji su bili mogli su da vide. Naravno u ponudi ima puno toga, zato je toliki broj posetilaca sve je tu što se tiče pčelinjih proizvoda, znači od meda pa preko propolisa, polena i tako dalje, a tu je naravno i sve što je potrebno pčelarima, pčelarske opreme. Ulaz na deo koji je posvećen pčelinjim proizvodima je besplatan, znači tu mogu da uđu posetioci, to jest potrošači pčelinjih proizvoda, a ulaz u deo gde je pčelarska oprema se naplaćuje 350 dinara, tim što članovi saveza imaju besplatan ulaz.
Da, inače sve se dešava u hali 2 Beogradskog sajma, da i to napomenemo, kao što rekao smo danas i sutra, i za pčelare je ovaj sajam, ovaj državni pčelarski sajam veoma važan i zbog toga što mogu da povoljnije nabave kompletnu opremu, tu je i repromaterijal, ali tu je i prilika i dovodite stručnjake i iz zemlje, ali i iz inostranstva koji naše pčelare dodatno edukuju, a veoma je važno to posebno u ovo vreme tako nesklono pčelama, što smo već u mnogo navrata zabeležili.
Baš tako, ove godine gost nam je dr. Alf Bihler iz Nemačke, upravo iz Instituta za pčelarstvo u Kirchheinu, koji će zaista reći najnovije trendove u suzbijanju parazita pčela varoe. I to je nešto gde Nemačka prednjači, jer je uspela da ekološkim sredstvima obezbedi suzbijanje ovog veoma nezgodnog parazita za pčelare, tako da ćemo imati danas šta da čujemo. Tu će naravno biti i ministar poljoprivrede Republike Srbije, gospodin Nedimović, pa će pčelari moći i sa njim da popričaju na otvaranju od 10 sati, a tu je i gospodin ministar poljoprivrede Republike Srpske, po prvi put na našem sajmu, gospodin Boris Pašalić, tako da ćemo i njega imati prilike da vidimo. Inače, zaista ovaj sajam okuplja ogroman broj pčelara iz čitavog regiona.
Koliko imate izlagača?
Izlagača je trenutno 117 ove godine, što je definitivni rekord od prvog sajma do danas.
Da, i ono što je meni takođe bilo zanimljivo, sutra drugog sajmskog dana od 13 časova biće proglašenje najboljih inovacija vezanih za pčelarstvo, pre toga će biti i predstavljanje tih inovacija. U kom domenu su te inovacije, na što se to odnosi, gospodine Živedinoviću?
Mi smo želeli da animiramo pčelare da sve svoje ideje koje su dobre, neobične, nove, budu i predstavljene posjetiocima sajma, ali da to bude predstavljeno u vidu takmičenja, da izaberemo najbolje inovacije koje naravno donose ekonomsku dobit pčelarima. Znači, svako pojednostavljenje rada nama mnogo znači. Pčelarstvo je, mi volimo da kažemo, rudarski posao, to ne razumeju samo oni koji nisu pčelari, pčelari i tekako razumeju. Znači, svako poboljšanje u smislu manjeg rada po pitanju vremena, manjeg ulaganja sredstava, svaka takva inovacija je dobrodošla. Naravno, u posljednje vreme imamo i inovacije po pitanju zaštite pčela od krađa, suzbijanja trovanja i tako dalje, tako da definitivno inovacije su iz godine u godinu sve zanimljivije.
Eto, 12. državni pčelarski sajam od danas, dakle za 44 minuta se otvara na Beogradskom sajmu, traje danas i sutra i toliko mnogo toga ima da ponudi i onima koji su samo potrošači, ali svakako i pčelarima, a mi zahvaljujemo i ovom prilikom na ovom razgovoru Rodoljubu Živadinoviću, predsjedniku Saveza pčelarskih organizacija Srbije. Želimo vam uspešan sajam.
Hvala najlepše.
A na Beogradskom sajmu još danas traje i prvi međunarodni sajam voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva. Resorni ministar Branislav Nedimović rekao je na svečanom otvaranju da su to proizvodnje koje imaju ekonomsku budućnost i da zbog toga treba da ih razvijamo. Na sajmu se inače predstavlja oko 500 izlagača, a posetiocima će se predstaviti poljoprivredna gazdinstva, otkupljivači, no i trgovci različitom opremom koja se koristi u toj poljoprivrednoj proizvodnji. O tome ćemo više čuti od Ivana Jovanovića.
Među posetiocima sajma najviše je bilo poljoprivrednika koji, kako su nam rekli, takve manifestacije koriste da razmene iskustva sa kolegama i nabave nove repromaterijale koje koriste u proizvodnji.
Nisam još seme povrtarstva našao, nego sam mislio da ću ovde nešto novo, ali nisam video nešto novo da su izašli sa time.
Očekivali smo više predstavnika semenarskih kuća, malo je to slabiji program, više prodaje mehanizaciju, to može se vidi i na sajmu u Novom Sadu, ovako, za prvi put nije loš.
Kao jedan od oko 500 izlagača na sajmu se predstavio Aleksandar Paunić iz Sopota, bavi se organskom proizvodnjom i preradom maline na porodičnom zasadu.
Hektar 80 ari, velika površina, poprilično velika s obzirom da je u pitanju malina, puno rada, puno zalaganja, ali puno i uspeh.
Je li to sve plasman kroz prerađene proizvode ili nešto i sveže radite?
I svežu malinu i prerađene proizvode. Kompletan asortiman što se tiče maline sve imamo. Da, ekonomska strana je negde tek u trećoj godini, da kažem, isplativa, ali ko izdrži 3 godine, uspeva.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović poručio je posle svečanog otvaranja sajma da voćarska proizvodnja u Srbiji ima zdravu ekonomsku budućnost.
Mi smo imali dobru godinu sa jabukama, izvezli 8% više jabuka u 2019. godine nego u prethodnoj 2018. godine. S druge strane, imali smo dobru cenu malina, ako se sećate. Ja se ne sećam da je prošle godine iko reč zucnuo vezano za cenu malina. Perspektive maline su dobre i u ovoj 2020. godini. Isto tako situaciju smo imali pristojnu i sa višnjom.
Nedimović je također rekao da Srbija vodi računa i o domaćim proizvođačima povrća.
U vreme kad se bere paprika i paradajz, mi imamo mere carinske zaštite. I one su 20%. Ne može da se uveze bez zaštitnih mehanizama. Ja mislim da to je jako važno ljudima reći. Ljudi to ne znaju. Druga je stvar o robi koja stiže pre ili posle sezone. To je već neki drugi par opanaka i mi moramo da se prilagodimo.
Ministar je za narednu nedelju najavio pravilnik o prometu malih količina proizvoda biljnog porekla koji će gazdinstvima koja se bave tom vrstom proizvodnje konačno omogućiti da na legalan način ostvare dodatne prihode za kućne budžete. Sličan pravilnik već se primenjuje za proizvode životinskog porekla.
časova 24 minuta. Malo je udruženja na ovim našim prostorima koja se mogu pohvaliti sa 150 godina dugim postojanjem, kao što to može Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara. Na početku je imao 35 članova, a danas više hiljada. Današnji članovi Saveza smatraju da je najveći uspeh taj što su uz sve muke opstali 150 godina. Ovu priču o 150 godina Saveza poljoprivrednih inženjera i tehničara Srbije pripremila je Sandra Cvijanović.
Kamen temeljac Saveza poljoprivrednih inženjera i tehničara udaren je u Obrenovićevoj Srbiji, koja se tada polako oslobađala od viševekovne turske dominacije i gde su tek započinjali radovi na obnovi i izgradnji. Na različitim zadacima angažovani su najpre inženjeri iz inostranstva, a osnivanjem prve zemljoderske škole u Topčideru 1853. godine, a potom i društva za poljsku privredu, tadašnja feudalna Srbija dobila je prvih 200 agronoma. Poznati članovi društva za poljsku privredu bili su Josip Pančić, Kosta Crnogorac, Milovan Spasić, Đorđe Radić i drugi. Društvo je delovalo u okviru Saveza društva inženjera i tehničara koje mi danas pripada. Upravo opstanak društva čitav vek i po profesor emeritus doktorka Branka Lazić smatra najvećim uspehom.
Pre svega zato što voliš posao, voliš, agronomi vole zemljište, vole stočarstvo, vole da to rade i znaju da svojim znanjem mogu uvek pomoći poljoprivrednom proizvođaču. I posebno ako su udruženi, kad gledate sve faze razvoja poljoprivrede, srećete se sa vrlo različitim pristupom rešavanju problema. Nije uvek ni država ta bila koja je to pomagala, ali jeste udruženja agronoma, ja bih rekla jedno specifično znanje koje će nam sada biti posebno značajno.
Povodom jubileja podeljene su nagrade institucijama i pojedinicima. Nagrade su uručene Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, univerzitetima u Beogradu, Kragujevcu i Novom Sadu, poljoprivrednim fakultetima u zemlji, visokim i srednjim poljoprivrednim školama, a plakete je dobilo i 80 pojedinaca, rekao je predsjednik Saveza Miladin Ševerlić. On je naveo da 150. godišnjicu udruženje dočekuje sa 20.000 nezaposlenih poljoprivrednih stručnjaka.
Žalosno je da imamo danas preko 20.000 nezaposlenih poljoprivrednih stručnjaka, računajući i one sa srednjom poljoprivrednom i srednjom veterinarskom i srednjom prehrambeno-tehnološkom školom, ali mi još uvijek osjećamo jako velike posljedice 90. godina od raspada SFRJ, ekonomskih sankcija, do privatizacije koja nije uvek sprovođena na način na koji je trebalo da bude sprovedena. Mi dajemo stranim investitorima ogromne podsticaje, a ne dozvoljavamo da ta sredstva uložimo recimo u Vranjsku banju gde ističe 65 litara u sekundi sa izlaznom temperaturom od 98 stepeni. A damo da je energija najveći trošak u stakleničkoj, odnosno plasteničkoj proizvodnji. Na drugoj strani mi uvozimo rano povrće i rano sitno voće koje bi moglo da se gaji u plastenicima tu. Isti je slučaj sa Jošaničkom banjom, te je 78 stepeni, isti je slučaj sa dubinskim artenskim bunarima u toploj vodonosnoj zoni Mačve i na mnogim drugim mestima. Pa mi bismo sa tim investicijama napravili neuporedivo broj, veći broj radnih mesta i daleko bolji neto devizni efekat nego što pravimo sa spajanjem tri žice različite boje u jedan splet.
Profesor dr. Zoran Kiserović, član odbora tima za preporod sela Srpske akademije nauka i umetnosti, smatra da pažnju treba usmeriti na razvoj porodičnog biznisa.
Možda smo samo trebali na vreme da se okrenemo razvoju porodičnog biznisa. Zapravo i vinogradarstvo, vinarstvo jeste porodični biznis. Mi moramo to da zapravo podupremo jednim studijskim programom koji bi bio zajednički, a to je vinogradarstvo i vinarstvo, koji nedostaje u Srbiji, a tu su velike perspektive.
Zahvaljujući u ime nagrađenih, profesor emeritus dr. Branka Lazić ocenila je da su agronomi stub Saveza poljoprivrednih inženjera i tehničara jer su uspeli da obezbede da udruženje nastavi rad u normalnim uslovima.
Velika je čast dobiti priznanje i struke. Ako vas struka priznaje, znači da ste ostvarili neke od osnovnih pravaca tog razvoja. Meni je posebno drago što ćemo mi početi ti novi 150 godina u eri četvrte tehnološke revolucije u poljoprivredi, u kojoj će agronomi, poljoprivrednici, proizvođači imati odlučujuću ulogu da bi naša poljoprivreda bila održiva. Spremni smo, evo, i sa ovim svim godinama koje neko ima, ja se to jako i ponosim, da se uključimo upravo zajedno sa Savezom u jednu veću akciju oko rešavanja dva velika problema poljoprivrede, a to je ove posljedice klimatskih promjena koje svi već osjećamo, ali i nečeg drugog, a to je tehnološka revolucija ili visoke tehnologije koje se moraju uklopiti u održivi sistem proizvodnje.
Danas Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara predstavlja modernu i snažnu asocijaciju koje ima razvijenu međunarodnu saradnju. U tom udruženju ipak ukazuju da bez veće pomoći države ne mogu da funkcionišu.
Thank you.
8:33, još jedna priča iz oblasti poljoprivrede u jutarnjem programu ove subote na talasima prvog programa Radio Beograda, a vodi nas u okolinu Kruševca. 60. godina prošlog veka u Lomnici, nedaleko od Kruševca, skoro svaka kuća je imala ovce i koze. Sa više od 1000 grla, broj se danas sveo na 3 mini farme sa 50-ak ovaca i koza. O tome nam javlja Dragoslav Gokić.
60. godina prošlog veka u Lomnici, nedaleko od Kruševca, svaka kuća imala je ovce i koze. Od preko 1000 ovih životinja broj se danas sveo na 3 mini farme sa 50-ak ovaca i koza. Inicijativu da se obnovi stočarstvo u ovom kraju početkom 2000. godine pokrenuo je Jovan Stojanović. Skoro da nema Kruševljanina koji ne poznaje 72-godišnjeg autoelektričara Jovu, koji se ovim poslom bavi preko 50 godina, ali malo njih zna da sa suprugom Snežanom ima farmu ovaca i koza u Lomnici skoro 2 decenije.
Počeli smo sa 2 ovce 2000. zatim negde 2004. veće se počelo uvećavati i 2007. smo došli do 120 komada. Bilo je posla, bilo je godine, bili smo i mnogo mlađi i vremenom sve što smo više starili, stado se smenjivalo.
Opao je broj zato što prvo smo u godinama, drugo nemamo gde da plasiramo tu jagnjad, ovce su stare, i tako, pomalo, i ovo je dovoljno.
Trenutno Stojanovići u Lomnici imaju 20 ovaca i koza. Svakodnevno prodaju ovčje mleko i sir, ponekad neko jagnje, malo vune, ali je to skromnije nego nekada. U poslu im pomažu i ovim brat Dragutin Stojanović i komšija Vladica Petrović.
Pošto smo mi 6 dece, dodatna delatnost je bila kod našeg oca, koji je bio dosta disciplinovan, ali vodio računa o deci, i te ovce su nas odhranile. Jer otac je bio berberin, onda je bila sirotinja, beda i ta dodatna delatnost. I on je uvek govorio, ovce je sirotinska krava. A to je nama ostalo još iz detinjstva.
To je odličan posao, ja i ovo poznajem još od detinjstva i tako, ja mislim je to budućnost ove zemlje i prosperitet neki.
Jova i Snežana žele da se porodična tradicija nastavi, a kažu da je praznik u kući kada se ovce jagnje. Thank you.
Za Drvar kažu da je specifičan, jer administrativno i teritorijalno pripada kantonu 10, odnosno Federaciji BiH, a srcem i dušom, tvrde meštani, pripadaju Srbiji i Republici Srpskoj.
Drvar svi vole, to je neki neobjašnjiv, čak i oni koji pričaju protiv drvara vole drvari. Svi drvarčani koji žive negdje na strani, ljudi se vraćaju ovdje.
Život u Drvaru između prošlosti i budućnosti. Sedmica, nedelja, 2. februar, od 10:05.
Minuta do 9 časova. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda podsjeća vas da su temperature u našoj zemlji između minus 5 koliko je u Sjenici i plus 13 stepeni koliko je u Zaječaru i u Negotinu. U Beogradu i u Kragujevcu već je 10 stepeni, u Novom Sadu je 7, u Nišu 6 stepeni. A mi idemo u okolinu. Izvinjavam se, sub vazduh u studiju, pa je zato došlo do ove kratke stanke. Mi idemo sada u okolinu Zrenjanina, preciznije u Banju Rusandu. Banja Rusanda dobila je generalni urbanistički plan, što će omogućiti gradnju hotela i razvoj banjskog turizma. O tome Mile Novaković.
Da bi išli u korak sa sličnim banjama, u Rusandu su neophodna ulaganja. Planom detaljne regulacije predviđeno je da se na oko 50 hektara mogu graditi hotel, ugostiteljski objekti ili bazen. U središtu banjskog kompleksa ostaće specijalna bolnica za rehabilitaciju, kaže Zorica Ćulibrk, direktorka Banje Rusanda.
Detaljnim planom regulacije je predviđena podela kompletnog banjskog prostora na turistički, komercijalni deo i zdravstveni deo. Zdravstveni deo je ovaj koji mi i dan danas koristimo, s tim što je u okviru zdravstvenog dela, pored naših 7 paviljona, predviđena i izgradnja gerontološkog centra i inhalacionog parka.
Park prirode oko banja je pod 2 stepena zaštite na oko 1160 hektara. Jezero Rusanda je prirodno i zdravstveno blago. Jedino je slano jezero u Srbiji sa lekovitim sedimentom, peloidom, navodi Vladimir Eremić iz Banje Rusand.
Mi ga prirodnim procesom vadimo iz jezera i spremno je odmah za upotrebu. Znači nema perioda zrenja kao kod ostalih banja. Odmah ga primenjujemo na pacijente i nakon primene višak blata koji ostane se vraća u jezero, na taj način zatvaramo čitav ekološki ciklus.
Novi sadržaj omogućit će i nove ideje poput kulturnih koje banja razvija trenutno u saradnji sa udruženjem Melenački talenti, o čijim aktivnostima govori član upravnog odbora udruženja Živa Đurić.
Godišnje po 5-6 manifestacija održavamo, tu su slikarske kolonije, tu su razna predavanja, tu su pesnici, dolaze iz Novog Sada, iz Kikinde, iz Renjanina.
U posljednje 2 godine, zahvaljujući ugovorima sa Fondom za zdravstvo, popunjeno je 2/3 kapaciteta. Ambulantno se leči dnevno od 400 do 500 pacijenata.
Tvoje mlado lice već
12 minuta je ostalo do 9 časova. Naša naredna tema, sada već pri kraju današnjeg izdanja jutarnjeg programa, vodi nas u Čačak. Naime, Društvo za zaštitu i proučavanje ptice Srbije i ove godine, kao što slušalci jutarnjeg programa Radio Beograda 1 vrlo dobro znaju jer smo o tome govorili, uključeno je u međunarodnu akciju zimskog brojanja ptica. U zimskom popisu ptice vodenih staništa na Zapadnoj Moravi, njenim pritokama i na Gružanskom jezeru, na tom zadatku je angažovano čačansko udruženje koje se zove Sove na oprezu, a javlja nam Silvija Pašaljić.
Ima ih i u slivu Zapadne Morave, ali znatno više pernatih pridošlica sa severa odomaćilo se na Gružanskom jezeru. Tako zajedno zimuju dugonoge čaplje, barske koke, divlje patke. Svakodnevno ih posmatra i Darko Živković iz Kragujevca.
Dobro je da imamo ribočuvarsku službu. Koliko brine o ribama, toliko brine i o pticama. Prisutni su kormorani, bele čaplje, sive čaplje, patke, plovke i već koje ptice. Nisam baš neki veliki poznavalac, ali to je to. Srodili smo se, živimo zajedno i razumemo se u potpunosti.
U periodu kada se najmanje kreću, najlakše je sagledati njihovu brojnost, kažu u Čačanskom društvu koje već 5 godina prati stanje populacije ptica u zapadnoj Srbiji. Na jezeru kod Knića beleži se od 10 do 14 hiljada ptica. Dragiša Petrović iz udruženja Sove na oprezu kaže da svake zime primete neku novu, interesantnu vrstu.
Karakteristično je da se ovde pojavljuju i neke ređe vrste, to je na primjer gavi Arktika, koja je retka vrsta za ove naše krajeve, povremeno se zimi pojavljuje ovde, to je crnogrli morski gnjurac.
Uz zimski popis ptica važno je pratiti i stanje životne sredine. Zato su obišli Zapadnu Moravu i njene pritoke, ali Ibar i Gružansko jezero. Goran Nikolić je deo tima udruženja Sove na oprezu i svakodnevno je na terenu.
Popisujemo i druge pojave koje zatičemo na reci. To su divlje deponije, to su šljunkare, eksploatacija šljunka i peska duž vodotokova, što takođe značajno utiče na stanje ekosistema u našem kraju.
U Srbiji se inače godišnje popiše između 200 i 400 hiljada ptica.
Peti minuta do 9 časova, evo i poslednjih informacija u današnjem izdanju jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1. Vest koju smo primili, u toku je evakuacija trojice srpskih državljana iz kineskog grada Wuhana, a oni će napustiti taj grad uz pomoć Francuske, koja će organizovati avionski prevoz do grada Istrea. U tom francuskom gradu oni će biti pregledani i bit će preduzete dalje mere zdravstvene zaštite. To saznaje naša kuća, Radio Televizije Srbije, a ministar spoljnih poslova Dačić rekao je da se očekuje da avion stigne danas u toku dana. Istovremeno, Facebook je saopštio da radi na tome da spreči širenje dezinformacija i potencijalno štetnih sadržaja o koronavirusu, pošto su na društvenim mrežama počele da kruže lažne vesti o epidemiji, saopšteno je iz te američke kompanije. Kan Sing-in, šef Facebookovog odseka za zdravlje, kaže da će ta društvena mreža početi da uklanja postove sa lažnim tvrdnjama ili teorije zavere o novom virusu. Prema njegovim rečima, fokus će biti na postovima u kojima se ljudi odvraćaju od lečenja ili u kojima se iznose opasne tvrdnje o lekovima, prenosi agencija Associated Press. Dodao je da će Facebook ograničiti i širenje postova za koje je preko alata te mreže otkriveno da su lažni i da će korisnicima koji su ih postavili biti poslate notifikacije. On je rekao da će korisnici koji traže informacije o koronavirusu na Facebooku ili oni koji kliknu na odgovarajući hashtag na Instagramu primiti pop-up sa merodavnim informacijama o virusu. Inače, od kad je izbila epidemija koronavirusa, na internetu su počele da kruže mnoge lažne informacije i tvrdnje. Među njima su i teorije zavere da je virus stvoren u laboratoriji i da su vakcine već proizvedene, kao i preterivanje u vezi sa brojem obolelih, te štetne tvrdnje o navodno lažnim načinima lečenja. I sada je vreme da se pozdravimo, da vas napustimo, ali jutarnji program vraća se naravno na talasima Radio Beograda 1 već sutra u 6:30. Današnje izdanje ove subote, prvog dana februara, potpisuje muzički urednik Nenad Kamidžorac, ton majstor Saša Hajdin, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Hvala vam na pažnji i do slušanja.